Toko fahenina amin'ny dimampolo. Izao no nilazain'i Jehovah. Manaova ny rariny sy ny fahamarinana, fa efa ho avy ny famonjeko ary efa ariary ny fahamarinako. Sambatra ny olona mety maty izay manao izany, sy ny zanak'olombelona mifikitra amin'izany, sady mitandrina ny sabata ka tsy manazimbazimba azy, ary mifehintanany tsy hanao izay ratsy. Aoka ny hafa firenena izay mientany amin'i Jehovah tsy laza hoe esorin'i Jehovah tsy eo amin'ny olony tokoa azao. Aoka koa ny lehilahy novosirina tsy laza hoe indrisy azo maina. Fa izao no nilazain'i Jehovah. Ireo lehilahy novosirina izay mitandrina ny sabatako sy mifidiny ianao izay sitako ary mifikitra amin'ny fifanekenana ataoko dia omeko tsangambato sy anaranao an-tranoko sy eo anatin'ny mandako. Tsara kokoa noho ny zanaka lasy zanaka vavy izany. Anarana maharitra mandrita ny fotoana tsy voafetra no omeko azy, dia anarana tsy ho foanana mihitsy. Ary ny hafa firenena izay mientany amin'i Jehovah mba hanompo azy, sy mba ho tia ny anaran'i Jehovah ka ho mpanompony, eny, izay rehetra mitandrina ny sabata ka tsy manazimbazimba azy, sy mifikitra ny fifanekenana ataoko, dia hoentiko any amin'ny tendrombohitry masina koa, ary ampifaliako amin'ny trano fivavahana amiko. Ekena ho eo ambonin'ny alitarako ny fanatitra dorana sy ny sorona tolony, fa ny tranoko antsoina hoe trano fivavahana ho an'ny olona rehetra. Ary hoy Jehovah Tompo faratampony, izay manangona andreo Israelita efa niparitaka, akoatra izay efa voangona, dia hanangona olon-kafa eo amin'izy ireo koa aho. Ianareo bibidia rehetra any an-tsaha? Eny, ianareo bibidia rehetra any an-ala? Avy hihinana. Jamba ireo mpitiliny, ka tsy misy mahatsikaritra zavatra. Alika moana izy rehetra ka tsy mahavovo, fa misefosefo fotsiny sy mandrimandry ary tia matoritory. Alika manam-paniriana mafy izy ireo, ary tsy mety afa-po. Mpiandrondro tsy manam-pahalalana koa izy. Samy mivily manaraka ny lalany avy izy, ka samy maka tombony tsy ara-drariny avy amin'ny faritaniny. Hoy izy ireo, avy fa akatovay aho. Andao isorotoaka mandra-pahamamo, mbola ho toy ny androany koa ny raha-pitso, ary mbola ho tsara lavitra mihitsy aza.